Urmăriți dragostea. Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Amin. Să ocupăm loc. Iubiți frați, surori, dragi copii, dragi prieteni, Dumnezeu vorbește și astăzi cum a vorbit în vechime. Dumnezeu vorbește și astăzi așa cum i-a vorbit lui Avraam, așa cum i-a vorbit lui Moise, așa cum i-a vorbit lui David, așa cum i-a vorbit lui Daniel, așa cum i-a vorbit, dacă vreți, lui Ioan. Dumnezeu vorbește și astăzi așa cum a vorbit de-a lungul istoriei, de 2000 de ani, de la Domnul Iisus încoace. Dumnezeu vorbește și astăzi, dar în sensul real, în sensul propriu al cuvântului. Dumnezeu chiar vorbește prin oameni care se cheamă proroci. Chiar vorbește și astăzi. Poate veți spune, extraordinar. Chiar Dumnezeu din cer vorbește astăzi pe pământ și vreau să vă dau un caz concret, petrecut nu tare de mult la Suceava. Era un bărbat în poliție în Suceava și este și acum. Și unul din prietenii lui, creștin fiind, i-a spus, Dumnezeu vorbește și astăzi. El a spus, imposibil. Dacă există un Dumnezeu, el stă în cer, se îngrijește de lună, de stele, de planete, de ordinea din univers, dar nici de cum Dumnezeu nu-i interesat ce facem noi pe pământ, să aibă grijă de noi și mai ales să știe ce facem noi și mai ales să ne vorbească, să se adreseze personal. La câteva miliarde de oameni pe pământ, dacă Dumnezeu ar avea grijă de fiecare și să-i vorbească, ar trebui ca să ia tot timpul lui Dumnezeu o astfel de acțiune. Prietenul acesta creștin l-a provocat, a spus, vino la biserică. Și el a venit la biserica Sfântului Ilie din Suceava și s-a urcat undeva la balcon. Dar râzând așa cumva în duhul lui, creștinii se amăgesc cu gândul că Dumnezeu le vorbește. Și în timp ce se afla la balcon, un frate, un proroc din biserica din Sfântul Ilie din Suceava, a arătat cu degetul spre el, i s-a adresat, i-a spus, ascultă bărbatului care a venit pentru prima dată și care nu crezi că Dumnezeu vorbește. Și a spus câteva lucruri foarte importante. Am să-ți vorbesc și ție și te chem la pocăință și dacă tu nu vei vrea să iai hotărârea aceasta, am să... mâna mea va apăsa peste tine până în ziua când te-ai hotărâ să vii la credință, să-L primești pe Domnul Iisus. Bărbatul acesta s-a înfiorat puțin când a ieșit afară, a spus colegului lui, voi aveți ghicitori aici, aveți ghicitori. Omul acesta i-a spus, nu, noi avem proroci prin care Dumnezeu vorbește, Dumnezeu cunoaște inimile, Dumnezeu poate descoperi secretele inimilor și asta înseamnă prorocie. Dumnezeu vorbește prin oameni, descoperind tainele inimii celor cărora vrea să le vorbească. Bărbatul acesta n-a crezut nimic, a râs și a mers mai departe pe calea lui. Istoria lui este lungă. Eu vreau să mai punctez două, trei momente din viața lui. Dumnezeu i-a mai vorbit de două ori în vis. Odată i s-a arătat un înger și odată a auzit o voce în vis care i-a spus același lucru. Tu trebuie să te pocăiești, că dacă nu, mâna mea va apăsa asupra ta. Omul acesta n-a ascultat nici de visurile acelea și într-una din zile a avut un accident de mașină teribil. Și după ce a avut acest accident teribil de mașină, încet, încet a început să se gândească. Dumnezeu mi-a vorbit odată și încă o dată și încă o dată, prin proroc, prin vis, prin înger, în vis. Cred că asta e ceea ce așteaptă Dumnezeu de la mine, să iau o hotărâre. Și s-a hotărât în inima lui să-L slujească pe Dumnezeu Și astăzi este un slujitor în biserica din Șcheia, din Suceava, umblă prin țară și spune mărturia lui, care este foarte lungă și interesantă, cum a apăsat mâna lui Dumnezeu peste el și cum s-a hotărât să-l slujească pe Dumnezeu. Și totul a pornit de la provocarea aceea care un frate i-a făcut-o: vino la biserică să te convingi că Dumnezeu vorbește. Fraților, dacă ar trebui să vorbesc despre prorocii contemporane de astăzi, numai în ultimul an pe care le cunosc eu, aș putea să stăm câteva ore să vorbim despre aceasta. Dar eu aș vrea să revenim la Scriptură, să răspundem la câteva întrebări foarte interesante cu privire la prorocie. În primul rând, ce este darul acesta? Cum se manifestă el? Respectiv, cum comunică Dumnezeu cu prorocul și cum trebuie apoi prorocul să-l comunice public, în biserică? Când ne întrebăm ce este darul prorociei, ar trebui să pornim de la pasajul acesta care l-am citit, 1 Corinteni, capitolul 14, Apostolul Pavel spune în versetul 3, cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. De aici înțelegem că prorocie înseamnă o vorbire a unui om, a lui Dumnezeu, a unui proroc, bărbat sau femeie, deopotrivă, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, prorocie care trebuie adresată public pentru zidirea, sfătuirea și mângâierea celor ce o ascultă. Dar până la urma urmei, definiția aceasta nu este completă, aceasta arată doar scopul cu care trebuie rostită prorocia în public, în biserică. Bisericile noastre n-ar trebui să fie lipsite de prorocie, având în vedere că prin prorocie se produce zidire, îmbărbătare și mângâiere. Dar dacă vrem să înțelegem mai bine ce este darul prorociei, ar trebui să căutăm cumva să înțelegem termenul proroc sau profet. Cei doi termeni în limba română sunt absolut identici, sunt sinonim. Profet sau proroc. Proroc, termenul acesta vine din pro-orao din greacă. Pro înseamnă pentru sau înainte, orao a vorbi, a vedea, a înțelege. Și profet, profemi, același pro și femi, a vorbi, a spune, a proclama. Deci prorocul sau profetul este un om care vede și spune ceea ce vede, sau aude, înțelege, percepe ceva de la Dumnezeu și spune ceea ce percepe, comunică ceea ce percepe. Asta înseamnă că prorocul nu vorbește de la el, ci vorbește în baza unui dar pe care îl dă Dumnezeu de a auzi cuvântul lui Dumnezeu, vocea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, sau de a vedea vedeniile lui Dumnezeu, care descoperă intențiile, tainele, planurile lui Dumnezeu pentru un individ sau pentru biserică sau pentru o țară. Și apoi prorocul are capacitatea nu doar de a le vedea, ci și de a le înțelege, vedeniile lui Dumnezeu, și de a le pronunța, de a le rosti, de a le proclama. Capacitatea aceasta de a primi din partea lui Dumnezeu mesajul și apoi de a o comunica este, dacă vreți, caracteristica darului de prorocie. Prin urmare, când vorbim despre proroci sau prorocie, nu ne referim la predicatorii care cunosc cuvântul din Biblie, citesc cuvântul din Biblie, interpretează cuvântul din Biblie și îl rostesc în biserică. Prorocia și predica sunt lucruri diferite. Ca atare, când Apostolul Pavel vorbește în Efeseni despre lucrătorii pe care Dumnezeu îi dăruiește bisericii, Pavel face distinții și spune: Dumnezeu a dat în biserică apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Dacă învățătorul ia Scriptura, o cercetează, să o înțeleagă și apoi să o prezinte public sub forma unui mesaj, prorocul primește direct cuvântul viu, cuvântul actual, cuvântul de astăzi de la Dumnezeu și îl comunică celui căruia este adresat din partea lui Dumnezeu, fie individ, fie biserică. Deci prorocul nu ia cuvinte din Biblie pe care să le treacă prin mintea lui și să le rostească. Aceasta o face predicatorul. Ci prorocul primește direct din partea lui Dumnezeu un mesaj pe care apoi îl comunică bisericii sub formă de prorocie. Acesta este prorocul. Și darul prorociei nu s-a limitat doar la secolul I. Nu este subiectul nostru acum să vorbim despre aceasta, dar vreau să spun doar că unii consideră că darul prorociei, în felul cum Dumnezeu a vorbit lui Avram, cel din tâi pe care Biblia îl numește proroc, și celorlalți proroci de-a lungul Scripturii, s-ar fi terminat de îndată ce s-a terminat scrierea canonului Sfintelor Scripturi. Noi nu credem lucrul acesta, pentru că am spus, avem motive biblice și avem argumente pe teren că Dumnezeu vorbește și astăzi. Prin darul prorociei, noi înțelegem că Dumnezeu vorbește bisericii, planurile lui, scopurile lui, dorințele lui, sau vorbește individul de aceste lucruri, cu scop de sfătuire, de zidire, de mângâiere. Și acum aș vrea să vin la câteva lucruri care ne lămuresc cum anume vorbește Dumnezeu. Și prima întrebare care privește comunicarea de la Dumnezeu către popor este cea care ține de felul cum Dumnezeu comunică gândul lui sau cuvântul lui în gândul sau în mintea prorocului. Că noi într-o prorocie vedem două etape. Dumnezeu comunică un gând, o idee, o imagine prorocului, prorocul o primește în duhul lui, o percepe, o decodifică dacă trebuie, o înțelege și apoi o comunică cu gura lui. Rezultatul final se numește prorocie, dar procesul cuprinde cel puțin două etape, de la Dumnezeu la proroc, de la proroc la popor. Iar în proroc trebuie să aibă loc recepția, primirea și înțelegerea imaginii sau cuvântului pe care Dumnezeu l-a dat, ca să-l poată comunica apoi clar bisericii. Și hai să vedem lucrurile acestea cum sunt prezentate de Apostolul Pavel. El spune în 1 Corinteni, în capitolul 14, citesc de la versetul 29, cât despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care ieșa de jos, cel din tâi să tacă, fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capite învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Ne interesează în special expresia duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Această expresie ne face să înțelegem că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, comunică mesajul lui în duhul prorocului sau în duhurile prorocilor, dacă prorocii sunt mai mulți. Când Dumnezeu comunică mesajul lui în duhul prorocului, îl comunică prin Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt, care este Dumnezeu, este cel care are menirea de a comunica de la Dumnezeu Tatăl un mesaj către om și Duhul Sfânt, fiind Duh, comunică cu omul la nivelul Duhului omului. Deci Duhul Sfânt comunică cu Duhul omului. Acum, noi suntem creaturi trinitare, făcuți de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui. Dacă Dumnezeu este o trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, noi suntem o trinitate ca oameni. Avem trup, avem suflet și avem duh. Trupul cu cele cinci simțuri, sufletul cu rațiune, sentimente și voință și duhul cu conștiință și cu capacitatea de a auzi vocea lui Dumnezeu, adică intuiție, și de a răspunde, de a lega legătura cu Dumnezeu, adică comuniune. Intuiția și comuniunea, intuiția, capacitatea de a auzi vocea lui Dumnezeu, comuniunea, capacitatea de a răspunde și de a intra în legătură cu Dumnezeu, sunt facultăți ale Duhului, pe care noi uneori le numim împreună ca ingrediente ale credinței. Că de fapt ce este credința? Capacitatea ca Duhul nostru, să priceapă pe Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, și să răspundă, să leagă legătură cu Dumnezeu sau părtășie cu Dumnezeu. Și atunci, în Duhul nostru, care are capacitatea de a primi cuvântul lui Dumnezeu, de a auzi, de a desluși cuvântul lui Dumnezeu, acolo comunică Dumnezeu. Acolo comunică Dumnezeu, în Duhul prorocului. Când Dumnezeu comunică în Duhul prorocului, întrebarea este cum, în ce fel? Și Dumnezeu poate comunica în mai multe feluri. Mai rar, Dumnezeu poate vorbi unor proroci chiar printr-o voce audibilă. Adică, nu neapărat toți, dar prorocul poate uneori să audă o voce din partea lui Dumnezeu, ca și când ar fi o voce fizică. Să întoarcă capul și să spună, nu-i nimeni aici, cine vorbește? Vă aduceți aminte de micuțul Samuel, căruia Dumnezeu, vrând să-i vorbească, l-a strigat pe nume, tot se uita și credea că îl strigă preotul Eli și nu înțelegea. Rare ori Dumnezeu însă vorbește la urechea de carne prorocului. De obicei, Dumnezeu vorbește, dacă vreți, urechii lăuntrice, o voce pe care urechea de carne nu aude, dar prorocul în Duhul lui, prin capacitatea Duhului numită intuiție de a auzi vocea lui Dumnezeu, aude, dacă vreți, cu Duhul lui sau în Duhul lui, aude mesajul lui Dumnezeu și devine așa de sigur că Dumnezeu a vorbit, cât de sigur sunteți dumneavoastră când auziți pe cineva că vorbește la urechea dumneavoastră. Apoi Dumnezeu poate de asemenea să comunice mesajul lui prin vedenii. Vreau să citesc un argument biblic în sensul acesta, care ne arată ce mod de a comunica mesajul va folosi Dumnezeu în perioada aceasta în care suntem noi. Fapte 2:17. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Pasajul acesta este foarte important. El spune că de la cincizecime încoace, în perioada aceasta numită zilele din urmă, Duhul Sfânt nu se mai coboară doar când și când peste câte un slujitor, un om special al lui Dumnezeu ca să-i vorbească, peste câte un proroc, așa ca în Vechiul Testament, ci de la cincizecime încoace, în mod potențial, fiecare credincios, botezat, plin de Duhul Sfânt, poate sta la dispoziția lui Dumnezeu și fiecare credincios poate deveni un proroc. Asta, într-o expresie consacrată în zilele noastre, se numește profeția sau prorocia tuturor credincioșilor. Prin prorocia tuturor credincioșilor, nu înțelegem faptul că absolut toți credincioșii prorocesc, ci înțelegem că potențial Duhul Sfânt care vine și se așează și ne umple pe fiecare, ne umple prin botezul cu Duhul Sfânt, ori de câte ori ne umple pe cineva, îl botează cu Duhul Sfânt Domnul pe cineva și persoana aceea este umplută de Duhul Sfânt, persoana aceea se poate aștepta să primească prorocia. Adică potențial, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, de îndată ce Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt, poți să te aștepți să prorocești. Și avem exemplu biblic la cei 12 ucenici din Efes, în chiar momentul când Pavel și-a pus mâinile peste ei și s-au rugat, ei au primit Duhul Sfânt, au fost umpluți cu Duhul Sfânt, au vorbit în alte limbi și au prorocit. Și observăm că astăzi nu trebuie să fie niciun frate, nici o soră în biserică, dacă a primit botezul cu Duhul Sfânt, dacă este plin cu Duhul Sfânt, să spună, eu nu am cum să fiu proroc, eu nu împlinesc niște calități, nu împlinesc niște condiții ca să fiu proroc. Pentru că prorocia este potențial lăsată absolut pentru toți cei botezați și plini de Duhul Sfânt. Prorocia este pentru toți credincioșii în zilele noastre. Dar ceea ce este important din pasajul acesta în legătură cu felul cum comunică Dumnezeu, observați că spune textul acesta din Ioel, reluat de Petru, feciorii și fetele voastre vor proroci, după care același lucru îl spune într-un fel explicit tinerii voștri, incluzând feciorii și fetele în termenul tineri, iar expresia vor proroci, lămurind-o cumva prin cealaltă expresie, vor avea vedenii. Sau, dacă vreți, extinzând capacitatea de a proroci, nu doar la tineri, ci la toate generațiile, inclusiv la bătrâni, bătrânii vor visa visuri. Deci uneori Dumnezeu poate comunica un mesaj chiar prin vis, dar vreau să fac aici o precizare, că fiecare credincios poate să aibă visuri din partea lui Dumnezeu. Visurile nu întotdeauna sunt și dovada că acel credincios a primit darul prorociei. Visurile pot să fie înștiințări personale, necesare pentru o situație specială, așa cum, de exemplu, Iosif și Maria, părinții pământești ai Domnului Iisus Hristos, au avut înștiințări, în special Iosif, înștiințări prin vis din partea lui Dumnezeu cu privire la pruncul Iisus. Dar nouă nu ni se spune nicăieri că Iosif, pentru că a avut de câteva ori visuri din partea lui Dumnezeu, a fost un proroc și a prorocit. Însă, vedeniile și visele pot fi căi prin care Dumnezeu comunică un mesaj către cineva care este omul lui Dumnezeu, prorocul lui Dumnezeu, ca acesta apoi să-l comunice altora. Și când Dumnezeu în mod repetat folosește pe cineva, dându-i vedenii sau dându-i vise prin care Dumnezeu îi comunică planurile Lui, gândurile Lui, voia Lui, înștiințări din partea Lui. Și când persoana respectivă are funcția, slujba de a comunica public în biserică acele vedenii sau acele vise, noi putem considera că persoana respectivă este folosită de Dumnezeu cu dar de prorocie. Deci prorocia poate fi comunicată prin vise, prin vedenii, pe cale audibilă și chiar pe alte căi. Câteodată Dumnezeu pune în duhul omului un simplu cuvânt sau o simplă frază și prorocul, prin capacitatea lui de a recepționa de la Dumnezeu cuvântul respectiv sau fraza respectivă, primește din partea lui Dumnezeu o mică cheie, un mic cuvânt. Și când el spune persoanei în cauză, persoana în cauză înțelege mult mai mult și persoana în cauză spune: mi-a vorbit Dumnezeu prin omul acela. Vreau să dau câteva exemple. În cartea aceea care se cheamă Darurile Duhului Sfânt, scrisă de Barry Chent, este exemplu unui tânăr dintr-o biserică din Australia care lucra undeva într-un colegiu și care cumva simpatiza o tânără care era bibliotecară acolo în colegiu, dar el nu și-a deschis niciodată inima pentru ea să-i mărturisească că o iubește sau să o ceară în căsătorie. Și tânăra aceasta între timp s-a căsătorit cu alt tânăr. Acest tânăr care o simpatiza n-a rezistat șocului, a părăsit orașul respectiv și s-a dus departe într-o altă biserică, tot în Australia. În biserica în care s-a dus, la un anumit moment dat, a stat de vorbă cu păstorul bisericii să se cunoască cât de cât. Și în timp ce vorbeau unii cu alții, păstorul bisericii respective nu știa nimic despre istoria acestui tânăr, păstorul primește în duhul lui de la Domnul un simplu cuvânt, bibliotecară. Se uită direct în ochii tânărului și îi pune o întrebare: am din partea Domnului un cuvânt, bibliotecară. Cuvântul acesta îți spune ceva? Și atunci tânărul și-a deschis inima înaintea păstorului și a spus: da, cuvântul acesta este din partea Domnului o prorocie. Ce vrea Domnul să-ți spună? Și atunci păstorul a primit din partea lui Dumnezeu mai multe cuvinte pe care le-a spus acestui tânăr. Dar observați că la început totul a pornit de la un simplu cuvânt pe care Dumnezeu l-a comunicat în duhul acelui păstor care avea dar de prorocie. Vreau să vă mai dau un alt caz, dau câteva situații, pentru că sunt printre noi oameni sceptici, nu neapărat în biserică acum aici, sunt printre noi în general oameni sceptici, oameni care au ajuns să tragă concluzia că Dumnezeu nu mai vorbește astăzi. Și aș vrea astăzi să plecăm de aici cu convingerea că Dumnezeu chiar vorbește și în zilele noastre. Un frate din Austria, dintr-o biserică, îmi povestea un caz. Acum 2 ani s-a dus în România, în părțile Dorohoiului, prin niște sate, la marginea sau la granița țării noastre, și ducând ajutoare acolo cu mai vreo 2 frați din biserica lor, au intrat deodată într-o casă extrem de sărăcăcioasă, cu mai mulți copii, și frații au început să discute între ei și unul zice, ar trebui ajutată cumva familia asta să-și modifice cumva casa, să o pună într-o condiție cât de cât. Fratele acesta, Vasile, zice, eu cred că asta trebuie dată jos și făcută altă casă. Problema era că proprietarul casei, omul acela necăjit, a auzit aceste cuvinte. Plecând acum spre casă, frații aceștia din Austria, unul îi spune lui Vasile, măi Vasile, nu trebuia să faci afirmația asta. Când la un sărac îi spui că trebuie să-i faci casă, e ca și când i-ai spune, eu vin să-ți fac casă. S-a dus Vasile acasă și i-a spus soției lui, uite, am fost în părțile Dorohoiului, într-un sat, am văzut necăjiți acolo, am intrat într-o casă și uite ce vorbă am spus. Soția o femeie directă. Vasile, scoate-ți din gând așa ceva. Tu ești om de afaceri, tu nu o să lași afacerile în Austria, să te duci în județul Botoșani, în Dorohoi, să faci casă acolo la un sărac. Nu-ți dai seama că nu se poate așa ceva? Vasile a tăcut, dar în inima lui stăruia convingerea că gândul de a face casa celui necăjit vine de la Domnul. A spus bisericii. Biserica a spus, băi Vasile, dar noi suntem acum în criză, nu suntem o biserică așa de mare. Toți la oaltă erau cam atâția, că sunteți aici dumneavoastră. Și tu cam cât bani crezi că trebuie să se poate face acolo o casă? Fratele Vasile spune așa dintr-o dată, zice, cred că cu 15.000 de euro i-am face o casă bună. Și frații s-au uitat, zice, tu crezi că noi putem aduna 15.000 de euro? Suntem o mână de oameni. Dar păstorul foarte, un om al lui Dumnezeu, spune, știi ce, Vasile, tu comunica asta bisericii și dă voi bisericii să vedem cum reacționează. Și fratele Vasile a comunicat asta bisericii. Dar încă nu avea convingerea că lucrul acesta vine sau nu de la Domnul. Și atunci fratele Vasile a luat o zi de poștă și a spus așa, am să cer astăzi Domnului să-mi spună dacă este voia Lui, dacă El mi-a vorbit mie în lăuntru meu că trebuie să fac această casă la acești necăziți, să-mi spună Domnul, să-mi vorbească Domnul prin cineva. S-a dus la biserică, nu s-a întâmplat nimic, s-a terminat slujba la biserică, a urcat în mașină să plece spre casă. Și tocmai când era gata să iese din curtea bisericii, aleagă un tinerel. Face din mână, frate Vasile, vă rog, vă rog, numai un pic. Zice, eu nu știu ce să vă spun, dar cred că Domnul mi-a spus în lăuntru meu, planurile pe care le aveți în inimă sunt de la Domnul. Zice, eu nu știu nimic despre ce este vorba, numai atâta mi-a spus Domnul. Gândul care l-aveți în inimă este de la Domnul. Și atunci fratele Vasile a spus, mulțumesc frumos. S-a dus acasă și a spus soției, uite, soție, Domnul mi-a vorbit prin băiatul cu tare că gândul care eu l-am în inimă este de la Domnul. Și eu în inimă toată ziua de azi am postit și m-am rugat, având în inimă un singur gând, să fac casa aceea. Soția a spus, să vedem, dacă o să fie de la Domnul, o să se adune banii. Și păstorul a zis, hai să dăm 2 săptămâni termen. Și peste 2 săptămâni, când s-a verificat că s-a adunat exact 15.000 de euro. Și fratele Vasile cu câțiva frați au luat banii, s-au dus în satul respectiv și de anul trecut familia din satul respectiv locuiește în casa care s-a făcut acolo în Dorohoi, prin faptul că Dumnezeu a vorbit odată în inima fratelui Vasilie și odată printr-un băiat din biserică. Planul acesta vine de la Domnul. Și Dumnezeu vorbește, eu am dat exemple mici, ca să nu credeți că proroc și prorocie e ceva extraordinar, n-am văzut, n-am auzit, noi nu putem, noi nu știm, noi n-avem. Dumnezeu poate vorbi într-un mod extrem de clar tinerilor, bătrânilor, fraților, surorilor, oamenilor de rând. Nu trebuie să fii o vedetă, nu trebuie să fii un super creștin, trebuie să fii un om al lui Dumnezeu, la dispoziția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu poate vorbi. Vreau să trec mai departe cu privire la darul acesta al prorociei. El trebuie să existe în biserici pentru două, trei rațiuni foarte importante. În primul rând, cine prorocește, spune Apostolul Pavel, zidește, sufletește biserica. Deci biserica are nevoie de zidire sufletească. Noi în zilele noastre căutăm toate căile de posibile de zidire. Cântări, poezii, predici, invitați, toate sunt bune. Dar să nu uităm că o cale garantată prin care biserica se zidește este prin prorocie. Și de aceea ar trebui încurajată și căutată prorocia, darurile acestea ar trebui căutate și încurajate. Alt lucru care vreau să-l spun despre darul de prorocie, tot din pasajul acesta care l-am citit și apoi voi trece să comentez următorul pasaj, aici spune că cine prorocește vorbește oamenilor. Vorbește oamenilor. Ce înseamnă aceasta vorbește oamenilor? Observați că prorocul de multe ori primește mesajul, de exemplu, printr-o vedenie. El când vorbește oamenilor, comunică ceea ce a văzut. Dar prorocia nu presupune întotdeauna că prorocul când primește în Duhul lui un mesaj din partea lui Dumnezeu, îl și înțelege pe deplin. Nu presupune întotdeauna că prorocul înțelege pe deplin. Vreau să spun că prorocia înseamnă o vorbire pe care prorocul o are către public. Dar câteodată vorbirea privește trecutul, câteodată privește prezentul, câteodată privește viitorul. Când privește trecutul omului, dacă prorocia vorbește unui om care a făcut niște lucruri ascuns, atunci omul căruia îi se adresează această prorocie, cunoscându-și viața, înțelege foarte bine ceea ce i-a spus prorocul, chiar dacă prorocul nu înțelege așa de bine, pentru că a avut doar o vedenie. Și de aceea este important ca prorocul, atunci când primește o vedenie din partea lui Dumnezeu, dacă nu are garanția sau siguranța a ceea ce înseamnă vedenia, să nu încerce de la el să decodifice imaginile și să o transpună vedenia în cuvinte, ci mai degrabă să spună, asta mi-a arătat Domnul. De pildă, Dumnezeu ne dă exemple în Vechiul Testament. Sunt unii proroci care au avut din partea unor vedenii și Dumnezeu îl întreabă pe Ieremia, de exemplu. Ce vezi, Ieremia? Doamne, văd un veghetor, dar ce-o fi însemnând asta? Și interesant că în original, în Vechiul Testament, spune că vede o ramură dintr-un copac specific din zona aceea, copac care înmugurea cel din tâi primăvara și era cumva considerat așa cum sunt la noi ghioceii, că ghioceii sunt considerați vestitorii primăverii, adică ei veghează ca să se trezească primii să anunță că vine primăvara. Și când prorocul vede ramura acelui copac, nu înțelege nimic. Asta văd, Doamne. Și Dumnezeu îi spune, ai văzut bine, Cornilescu traduce, un veghetor, pentru că eu, Domnul, veghez la cuvintele mele să se împlinească. Deci prorocul n-a înțeles vedenia. Dacă prorocul, când a văzut ramura aceea de copac, spunea, am văzut o ramură de copac, cred că Domnul vrea să ne biciuiască, vrea să ne bată cu nuiaua. Ar fi greșit. Ieremia, ce ai văzut? Am văzut o ramură de copac. Ce-o fi însemnând asta? Dacă Dumnezeu nu-i descoperea ce înseamnă, Ieremia n-avea de unde să știe. Și de aceea este important că atunci când prorocul primește o vedenie, să comunice ceea ce a văzut în vedenie. Dacă vedenia privește trecutul unei persoane, persoana va înțelege. Dacă privește prezentul, persoana va primi lumină. Iar dacă privește viitorul, s-ar putea să nu înțeleagă nici persoana și nici prorocul până în ziua când vine vremea să se împlinească ceea ce Dumnezeu a arătat prin prorocie. Deci trebuie să fim atenți că în darul prorociei nu întotdeauna înțelegem toate detaliile dintr-o vedenie, dar când el este comunicat, dacă a venit sub formă de cuvânt rostit direct de Domnul, atunci trebuie rostit întru totul. Vreau să spun că prorocie nu înseamnă și n-ar trebui să o considerăm, că prorocie înseamnă cum vorbesc eu la microfon și se aude la difuzor. Dumnezeu vorbește din cer și noi suntem difuzoarele pe pământ, adică în chiar momentul când prorocul vorbește pe pământ, în chiar momentul acela Dumnezeu vorbește din cer. Rare ori prorocul primește în chiar acel moment mesajul, în timp ce Dumnezeu îi vorbește lui ca el să vorbească poporului. Sunt și asemenea cazuri, dar asemenea cazuri sunt foarte rare. Dar de obicei prorocia se primește de la Dumnezeu în Duh și uitați-vă, citesc un verset care să lămurească lucrul acesta. Spune tot în pasajul din 1 Corinteni 14, spune dacă, versetul 30, dacă este făcută o descoperire unuia care șade jos, cel din tâi să tacă. Adică asta ce spune? În timpul unei întruniri publici, unul stă în picioare, cum ar fi, de exemplu, unul stă și predică sau spune, asta mi-a descoperit Domnul. Altul stă pe bancă. În timp ce stă așezat pe bancă, Domnul îi face o descoperire. Și forma asta verbală, dacă este făcută o descoperire, în construcția grecească este un trecut împlinit. Adică dacă în timp ce stai pe bancă a avut loc și s-a terminat, s-a încheiat acțiunea prin care Domnul ți-a făcut o descoperire, atunci fă un semn, așteaptă ca cel care era în picioare să se oprească și pe urmă spui prorocia. Asta înseamnă că prorocia, nu în timp ce Dumnezeu vorbește în cer, tu ca difuzorul vorbești imediat, repeți cuvintele lui Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu din cer îți spune prorocia în Duh, tu stai pe scaun, o primești, sau stai pe genunchi, o primești, după care poți să o comunici. La 5 minute, la 10 minute, la o oră, la o zi, poți să o comunici persoanei în cauză, poți să o comunici public, poți să o comunici păstorului, pentru că tu o primești în Duh și o păstrezi. Câteodată aud pe unii frați care spun așa, eu trebuie să întrerup predică, rugăciune, trebuie să întrerup orice când vine prorocia, că dacă nu întrerup, pierd prorocia. Prorocia se pierde numai într-un singur caz, în cazul în care Dumnezeu chiar atunci îi vorbește prorocului, care proroc rostește mai departe cuvintele. Sunt și situații, am stat de vorbă cu mai mulți proroci care au spus, mi se întâmplă, dar mai rar când îmi deschid gura, dau drumul la un cuvânt, două, trei, știu că Dumnezeu acum aici are prin mine o prorocie, dar nu primez dinainte tot mesajul, ci când simt că Duhul lui Dumnezeu vrea să-mi comunice acest mesaj, eu înaintez prin credință și încep a rosti primele cuvinte. Și pe măsură ce rostesc primele cuvinte, Dumnezeu îmi dă altele și altele și altele și în felul acesta eu rostesc prorocia. Dar cazurile acestea nu sunt generale, sunt mai rare. Și cei care pretind că întotdeauna primesc prorocia direct de la Dumnezeu în chiar momentul când deschid gura și rostesc, ar trebui să fie atenți că de fapt Dumnezeu le poate uneori da prorocia și în timp ce stau pe scaun sau în timp ce se roagă sau în timp ce fac o activitate. Dumnezeu le poate comunica niște gânduri și ei pot păstra prorocia în duhul lor. Pentru că Apostolul Pavel vorbește despre o rânduială în biserică. Când spune că duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, tocmai la aceasta se referă. Dumnezeu pune prorocia în duh. Dacă o pune în duhul meu, eu am control asupra duhului meu, prin rațiunea mea. Și atunci, Rațiunea mea îmi poate spune, dai drumul acum la prorocie sau peste 5 minute? Strigi cu voce mai tare sau spune cu voce mai înceată, că se aude? Deci toate chestiunile astea arată că duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor și că procesul acesta de comunicare, vorbirea, este sub controlul prorocului. Prorocul primește mesajul, îl păstrează în duhul lui și îl comunică într-un mod controlat, disciplinat, într-un cadru colectiv în biserică. Și acum aș vrea să mergem la câteva lucruri care țin de practica colectivă sau în colectiv în biserică a darului prorociei. Citesc tot din 1 Corinteni 14, puțin mai sus, încep de la versetul 23. Dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni, dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți, tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Din acest pasaj tragem câteva concluzii care arată modul de manifestare a darului prorociei în public, în adunare. Înainte de a ne uita la modul de manifestare, aici găsim câteva detalii cu privire la conținutul prorociei. Ce poate comunica Dumnezeu prin prorocie? Eu am citit și am auzit pe unii spunând cam așa: prorocia nu se amestecă în viața omului, nu se amestecă în viața bisericii, prorocia nu prevestește evenimente de viitor, prorocia este un fel de poezie a Duhului Sfânt, o vorbire frumoasă, spre zidire, sfătuire și mângâiere, dar care nu comunică, nici nu descoperă păcate, nici nu dă sfaturi, nici nu dă directive persoanei sau bisericii. Apostolul Pavel nu spune așa ceva. El spune că dacă intră între voi un om necredincios, tainele inimii lui sunt descoperite. Păi dați-mi voie să spun, fraților, că și în inimile noastre mai sunt taine care ne-ar fi rușine să le descopere Duhul Sfânt aici. Dar când vine un om din lume, un om nepocăit, păi inima lui este murdară, este plină de păcate. Ce taine poate să aibă el în inima lui? Numai lucruri extraordinar de frumoase? El are lucruri murdare, lucruri ascunse. Iată că Duhul Sfânt poate descoperi lucruri ascunse, lucruri murdare, păcate din viața oamenilor. Găsim în Vechiul Testament atâția proroci care au descoperit murdăriile, păcatele din viața oamenilor sau a poporului Israel. Găsim în Noul Testament, pe Petru, de exemplu, descoperă viclenia, murdăria din inima lui Anania și a Safirei. Găsim pe Pavel, care vede că în inima lui Simon, magul, inima aceea nu este curată, este murdărie, este păcat. Deci, prorocia poate descoperi păcatele ascunse ale oamenilor. Poate descoperi păcatele ascunse ale oamenilor. Sunt foarte multe cazuri. Îmi amintesc, de exemplu, un caz relatat de Demos Șacarian în cartea Cei mai fericiți oameni de pe pământ. Bunicul lui, un armean, mutat din Armenia în America, a fost anunțat odată că vine o mare întrunire, vin mai mulți frați la o întrunire mare la ei în zonă, la ei în biserică. Și el s-a angajat, era fermier, avea vaci, s-a angajat să facă masă, mâncare la aproape 100 de persoane. Cei care veneau, li s-a spus, este un proroc între ei. Șacarian nu credea în prorocii. Șacarian avea un vițel care avea o pată, un ochi cu care nu vedea. Și în duhul lui, în gândul lui, și-a spus, am să tai vițelul acela. Dar el știa din Biblie că în Vechiul Testament era o recomandare, o prescripție, o poruncă. Dacă vrei să aduci Domnului o jertfă, nu o aduci una cu cusur. Și în mintea lui, în cugetul lui, răsuna versetul acela din Biblie. Nu aduce o jertfă cu cusur. Dacă vițelul ăsta are un cusur, nu-l aduce acum ca jertfă Domnului. Dacă vrei să-l tai, tai el, dar folosește-l în alt fel. Nu ca jertfă adusă Domnului. Dar Șacarian a spus, dar cine știe că vițelul ăsta e așa? Am să fac mâncare la oameni. A tăiat vițelul, a luat capul vițelului, l-a pus într-un sac și l-a lăsat acolo după ușă în staul. N-a avut timp să facă mai mult nimic cu el. A pregătit mâncarea și tocmai când a terminat de pregătit mâncarea, a venit grupul acela cu prorocul. Și bătrânul acela proroc, înainte de a se ruga pentru masă și de a cere poporul binecuvântarea să așeze la masă, prima dată s-a uitat țintă la Șacarian, a ieșit din casă, s-a dus în grajdul respectiv, a luat de după ușă sacul cu capul vițelului, l-a pus în fața lui Șacarian și i-a spus, ce este în sacul acesta? De ce ai adus Domnului acest vițel care are o prihană, are, dacă vreți, o pricină? Șacarian a înghețat și a spus, cu adevărat Dumnezeu are proroci, cu adevărat Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, cu adevărat Dumnezeu vorbește. Dumnezeu cunoaște tainele inimii și dacă Dumnezeu vorbește și dă pe față păcatul cuiva, Dumnezeu nu vorbește ca persoana respectivă să fie discreditată și făcută de râs. Vorbește spre zidire, vorbește spre sfătuire și vorbește spre mângâiere, fraților. Chiar dacă dă păcatul pe față, Dumnezeu o face spre a ne sfătui și a ne îndrepta și a ne zidi. Mi-a povestit un frate despre doi sau trei băieți din părțile noastre, nu mai știu exact câți erau, mi se pare că erau vorba de trei tineri, din familii de pocăiți și au luat-o rău, au luat-o în lume. Și odată, cumva, au venit ei la biserică sau într-o casă, nu știu cum, unde s-au adunat anume, și un frate are o prorocie pentru ei și le spune, ascultați din partea Domnului cuvântul acesta. Dacă nu vă veți întoarce la Domnul, Dumnezeu vă va ieși înainte la o întretăiere de drumuri și vă va curma viața pe pământ. Tinerii aceștia au râs, au continuat mai departe să se ducă în lume și râdeau. N-are Dumnezeu altă grijă decât să ne taie drumul. După aproximativ 3 ani, cei trei băieți se aflau într-o mașină, la o intersecție n-au acordat prioritate. O altă mașină a venit și a spulberat pe toți trei, mașina a fost distrusă și toți trei au murit în același accident. De ce dau exemplele acestea? Pentru că Dumnezeu poate descoperi lucruri ascunse, lucruri murdare, le spune spre învățare, spre sfătuire. Dacă noi nu luăm seama la ele, Dumnezeu nu pierde nimic. Cei care pierd sunt cei care nu iau seama la cuvântul lui Dumnezeu, nu iau seama la prorocie. Și iată că Dumnezeu poate anunța lucruri ascunse din trecut, dar poate anunța și lucruri din viitor. Dumnezeu poate anunța lucruri care țin de o persoană, dar Dumnezeu poate anunța și lucruri care țin și de ce trebuie să facă biserica. Amintiți-vă că în Fapte 13, pe când frații din Antiohia posteau și se rugau, Duhul Sfânt ne-a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Câteodată nouă ni se pare că Dumnezeu chiar n-are nicio treabă cu bisericile, pentru că noi avem statutul nostru și alegerile statutare. Eu nu vreau să spun că întotdeauna bisericile trebuie să aștepte ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să spună pe cine să pună deoparte sau să aleagă într-o slujbă, într-o funcție. Dar vreau să spun că dacă uneori Dumnezeu prin Duhul Sfânt vrea să vorbească unei biserici, Duhul Sfânt are dreptul, pentru că Domnul Iisus e capul bisericii și în calitate de cap, El poate să-și are dreptul și poate are autoritatea să spună un cuvânt biserică. Cu câțiva ani într-o biserică în Statele Unite și un frate proroc era la programul respectiv și a avut o vedenie care pe scurt, s-o spun, la o masă lungă stătea o persoană în alb și din biserica respectivă veneau tot felul de oameni cu plicuri și tot îi le puneau pe masă. Și persoana respectivă i-a lăsat pe toți să-și pună plicurile pe masă Și la un anumit moment dat, omul acela în alb a luat o hârtie și a ridicat-o și pe hârtie aceea erau inițialele numelui fratelui pe care acum, astăzi, deja este păstorul bisericii respective. Erau multe propuneri, foarte multe propuneri. Păstorul respectiv, care fusese înainte, ieșea la pensie și era mare întrebare, cine va fi păstor principal în biserica aceasta? Când fratele a spus această vedenie, au fost câțiva în biserică care au comentat. N-are Dumnezeu altă treabă decât să se amestece în alegerile noastre? Păi noi avem alegeri de comitet. Ei, au făcut alegeri de comitet și exact în alegerile de comitet Dumnezeu a îndreptat inima poporului încât comitetul și apoi păstorul care a fost ales, păstorul a fost ales exact persoana pe care Dumnezeu, Duhul Sfânt, i-a arătat-o acelui frate cu inițialele numelui respectiv. Observați că Dumnezeu poate uneori, când în biserică sunt tensiuni, sunt frământări, ca să curme frământările și Dumnezeu să nu lase biserica să cadă pe mâna oamenilor cu ambiții. Dumnezeu poate uneori să descopere și câte un om pe care îl alege pentru o anumită lucrare. Dar spun, nu aceasta este calea generală de a lucra a lui Dumnezeu, ca dovadă că apostolul Pavel nu vede în alegerea păstorilor, prezbiterilor sau de diaconilor întotdeauna intervenția directă a Duhului Sfânt, ci dă bisericii dreptul să aleagă acest slujitor. Pentru aceea, Pavel dă instrucțiuni. Ce condiții să aibă prezbiterii, ce condiții să aibă diaconii, dar am numit noi în caz excepțional, dacă Dumnezeu vreodată vorbește cuiva sau prin cineva, așa cum a vorbit în Antiohia, puneți-mi deoparte pe cutare pentru lucrarea la care i-am chemat, Dumnezeu este în drept să o facă și noi ca biserică trebuie să fim atenți la vocea lui Dumnezeu. Alt lucru care aș vrea să-l spun cu privire la prorocie, din pasajul acesta, ținând de ordine, de rânduiala din prorocie, din adunare, spune aici că toți prorocesc, dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios, tainele inimii lui sunt descoperite, asta ar putea însemna că în biserică, în public, dacă sunt 20-30 de frați proroci și surori, toți prorocesc deodată sau toți prorocesc de avalma, Pavel spune, dacă sunt unii care, cât despre proroci, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Iată că Pavel are o rânduială cu privire la numărul de proroci care să vorbească într-o rugăciune, într-o adunare, doi sau trei și ceilalți să judece. De ce doi sau trei? Păi Pavel spune așa, sunt doi sau trei care vorbesc în limbi, sunt doi sau trei care tălmăcesc aceste limbi, sunt doi sau trei care prorocesc. Asta înseamnă 9 mesaje profetice de la Duhul Sfânt pentru o întrunire sunt suficiente ca să nu ajungem. Am fost odată într-o biserică undeva în părțile noastre cu ani în urmă și într-o aproximativ o oră de rugăciune, nu exagerez, au fost peste 20 de mesaje profetice. Acum eu nu spun numai decât că este un păcat să trecem peste 9 sau 10, dar ține de ordine, ține de rânduială. Că știți ce s-a întâmplat în biserica respectivă și chiar eu am avut sentimentul acela. Când fiecare, unul nu a apucat să termine, altul începea, altul nu a apucat să termine, celălalt începea. La un anumit moment dat erau atâtea mesaje încât eu nici nu le-am mai putut reține. Și apoi Pavel spune să vorbească doi sau trei cu un scop foarte clar, ca să le ține în minte și ceilalți să le poată judeca, biserica să le judece. Întrebarea este, cine sunt ceilalți? Spune ceilalți să judece. Cine sunt acești ceilalți? Unii consideră că ceilalți proroci, dar nu cred că se referă doar la ceilalți proroci, pentru că dacă citim pasajul din 1 Tesaloniceni, pasaj pe care l-am amintit și aseară, din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, Pavel acolo pare să spună tuturor credincioșilor, nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, cercetați toate, toate lucrurile, adică toate prorociile, și păstrați ce este bun. Deci aici Pavel nu spune dar la proroci să nu disprețuiască prorociile, că prorocii de obicei prețuiesc prorociile. Problema este cu credincioșii, cu frații și surorile, că unii disprețuiesc prorociile. Și atunci Pavel spune la toată biserica din Tesalonic, toți frații, toate surorile, cei care sunt prezenți la o întâlnire, să nu disprețuiască prorociile, ci să le cerceteze pe toate și să păstreze ceea ce este bun. Iată prin urmare că Pavel, în Tesaloniceni, este clar că are în vedere că prorociile trebuie auzite și judecate, cercetate, discutate de către toți. Nu este nicio greșeală dacă o prorocie care vine din partea lui Dumnezeu, după ce se termină sau după ce este rostită și se ivește un moment prielnic, este reluată și se discută pe baza ei și în felul acesta prorocia poate fi spusă tuturor celor în public și în felul acesta prorocia poate fi judecată. Deci cu privire la judecarea prorociei, ea trebuie făcută pentru că judecarea ei confirmă faptul că biserica o crede, o ia în serios, o cercetează și îi dă atenție. Și aș vrea spre încheiere să mai vorbesc un lucru care ține de tot de rânduială în prorocie și care o spune aici Apostolul Pavel. Spune: fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Deci toți să capete învățătură. Observați că pe vremea bisericii primare încă nu exista scrisă Biblia, Noul Testament. Existau apostolii, existau prorocii, existau învățătorii, existau cei care fuseseră martori la cuvintele Domnului Iisus sau au umblat cu Pavel în călătorii, aceștia erau încă în viață. Ei, neavând Noul Testament, câteodată prorociile erau mesaje din partea lui Dumnezeu care conțineau anumite sfaturi sau învățături privind modul cum să interpreteze sau să înțeleagă anumite cuvinte din Vechiul Testament și cum să le aplice. Prin urmare, prorocia nu întotdeauna în conținutul ei nu se referă numai la taine din inima omului, numai la lucruri ascunse sau numai la lucruri de viitor. Și prorocia poate să aibă și conținut biblic, adică în mesajul ei, să fie anumite lucruri din Biblie, lucruri din Biblie. Și sunt în zilele noastre unii frați care, atunci când proroce sau surori, cei care aud prorocia lor zic cam așa: fratele ăsta ne predică de pe genunchi, pentru că el spune versete din Biblie. Ar trebui să avem în vedere că chiar dacă sunt uneori prorocii care nu sunt altceva decât recitirea sau redarea pe unui verset biblic, n-ar trebui neapărat excluse sau respinse aceste prorocii. Știți de ce? Pentru că în timp ce în biserică sunt mulți ascultători, poate că un ascultător are o întrebare, are o problemă cu care a venit la biserică și spune: Doamne, vorbește-mi, te rog, la problema mea, descoperă-mi Tu, spune-mi un cuvânt, dă-mi un sfat. Și sfatul pe care vrea să-l dea Dumnezeu este conținut deja în Biblie și este scris într-un verset biblic. Dar Biblia are câteva mii, zeci de mii de versete. De unde să știu eu, cel care am în inimă dorința să-mi vorbească Dumnezeu, care verset mi-l adresează acum mie Dumnezeu la problema mea? Și atunci Dumnezeu ce face? Pune în duhul unui proroc un verset și prorocul spune adunării. Ceilalți spun: ne-a spus un verset din Biblie. Dar cel care a venit și a spus: Doamne, vorbește-mi printr-un verset, înăuntru lui versetul acela devine viu și lucrător și spune: asta e prorocie pentru mine, Domnul mi-a vorbit mie. Iată că prorocii în felul acesta pot să dea o învățătură, nu descoperă niște lucruri ascunse, nu dă niște directive de viitor, ci versetul acela biblic este o învățătură care o dă la cel care vine la biserică și spune: Doamne, vorbește-mă, învață-mă, ce să fac, cum să fac. Și versetul acela poate să fie o învățătură și el intră tot în categoria prorocii. În felul acesta, vreau să recapitulez foarte pe scurt, înțelegem că prorocie înseamnă Dumnezeu dă mesajul, Prorocul primește în Duh și apoi îl comunică. Poate primi mesajul pe mai multe căi, ca și când l-ar auzi cu urechea de carne, ca și când l-ar auzi în Duh, intuitiv, prin vedenie, prin vise. Când pronunță cuvântul acesta, câteodată este înțeles întru totul de cel care l-aude, câteodată dacă cuvântul privește viitorul, nu este încă înțeles, dar el trebuie păstrat în mintea și în inima celui care aude mesajul, pentru că vine vremea când se va împlini și va înțelege mesajul. În conținut, mesajul acesta poate să descopere taine din inimi, poate să descopere intenții de viitor ale lui Dumnezeu pentru o persoană sau pentru o biserică, sau poate pur și simplu să fie sfaturi din partea lui Dumnezeu pentru oameni care vin cu probleme, cu frământări și nu găsesc un răspuns și spun: Doamne, tare aș vrea să-mi vorbești astăzi, să-mi dai un cuvânt din partea ta, să-mi spui ceva. Și atunci un proroc poate să aibă un verset ca răspuns la frământarea aceasta. Darul prorociei n-ar trebui disprețuit, ar trebui încurajat, pentru că el aduce zidire, sfătuire și mângâiere în biserică. Amin.